Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራባዊ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ኣምቦ ሰራዊት መከላኸሊ ብዝኸፈተ ተኽሲ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት 11 ምዃኑን ዝቆሰሉ ድማ ካብቶም ትማሊ ዝተገልፁ 15 ካልኦት 16 ከም ዘለዉን ተገሊጹ። ስነ ስርዓት ቀብሪ 6 ሰባት ሎሚ ከም ዝተፈፀመ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ከተማ ቡሌሆራ ትማል ምሸት ተኽሲ ከቢድ ብረት ይስማዕ ከም ዝነበረ ነበርቲ ተዛሪቦም ኣለዉ። ጃለነ ገመዳ ንዘዳልወቶ ጸብጻፍ ምንያፈወርቂ
ትማሊ ኣብ ምዕራብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ኣምቦ ካብ መከላኸሊ ሰራዊት ብዝተኸፍተ ተኽሲ ዝሞቱ ሰባት 11 ምዃኖምን ዝቆሰሉ ከ 15 ምዃኖም ኣቶ ጋዲሳ ደሳለኝ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ከተማ ኣምቦ ሎሚ ንቪኦኤ ገሊፆም።
በኣምቦ ከተማ 5 በአምቦ ዙሪያ ደግሞ 6 በአጠቃላይ 11 ሰዎች ሞቷል። ዛሬ በአምቦ ከተማ ላይ 5ቱ ቀብር ተፈጽሟል።
አቶ ጋዲሳ ደሳለኝ በተወሳኺ ካብቶም 11 ዝሞቱ ቶም 5 ሎሚ ኣብ ከተማ ኣምቦ ክቅበሩ ከለዉ 6 ሬሳታት ከዓ ናብ ካልኦት ከባቢታት ከም ዝተላእኸ ገሊፆም ኣለዉ። ከተማ ኣምቦ ኣብ ዝተካየደ ናይ ቶም 5 ሰባት ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣብያተ ትምህርትን ኣብያተ ንግድን ምንቅስቃስ ከተማን ተዓፅዩ ከም ዝነበረን ጭርሖታትን ይቃልሑ ከም ዝነበሩ መከላኸሊ ሰራዊትን ፖሊስን ሓለዋ ተዋፊሮም ከም ዝነበሩ እውን ነበርቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብቲ ከተማ ዝለዓለ ሓለዋ ከም ዘለዎ እውን ገሊፆም። ብካልእ ወገን ኣብ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ከተማ ቡሌ ሆራ ትማሊ 5 ምሸት ከም ኣቆፃፅራት ከባቢ ሰዓት 4 ተኽሲ ከቢድ ብረት ይስማዕ ከም ዝነበረ ነበርቲ ተዛሪቦም ኣለዉ። ሓደ ነባሪ ንጉሆ ምስተንስኡ ዝረኣይዎ ከምዚ ክብሉ ይገልፁ። ዓሰርተ ዝነደደ ኣባይትን ሰራዊት መከላኸሊ ተዋፊሮም ከም ዝረኣየ ገሊፁ። ሎሚ ከዓ ሓደ ሰብ ካብ መከላኸሊ ሰራዊት ብዝተተኮሰ ቆሲሉ ክብሉ እውን ንቪኦኤ ገሊፆም። ዝተቐትለ ሰብ ግን የለን ኢሎም ኣለዉ። እቲ ከባቢ ክልል ኦሮምያን ክልል ህዝብታት ደቡብን ዝዳወብሉ ምዃኑን ኣብ መንጎ ናይ ክልል ደቡብ ነገደ ቡርጅን ናይ ኦሮምያ ነገደ ጉጅን ቅድሚ ሎሚ ናይ ደቡብ ጎንፂ ከም ዝነበረን ተገሊጹሎም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ለማ ተፈራ ተኽሶ ከም ዝነበረ ገሊፆም ብመን ከም ዝተካየደ ይፃረሎ ምባሎም መሳርሕትና ጃለኒ ገመዳ ሓቢራ ኣላ።